Ви слухаєте і дивитеся «Голос Америки» подкаст. Я Богдан Цюпин у Лондоні, і нас сьогодні багато, як то кажуть, всіх не подолати.
Всім привіт, я Руслан Петричко в Вашингтоні.
Оксана Бедратенко з Вашингтону.
І сьогодні у нас гарна нагода поговорити знову про Європу, чи про європейські зв'язки з Америкою у зв'язку з тим, що Ангела Меркель побувала у Білому домі. Цікаво те, що вона перший європейський лідер, чи європейська лідерка, якщо вам подобається, що прибула до американської столиці після того, як Джо Байден став президентом, як не дивно, перша. І це також, напевне, її остання поїздка у якості лідера німецького уряду до Сполучених Штатів, тому що Німеччина готується до виборів, Ангела Меркель восени, у вересні не буде вже лідером урядової партії, і очевидно, що канцлером Німеччини стане інша людина. А зараз почнемо з Вашингтона і з того, як приймали пані Меркель в американській столиці. Тому що ми знаємо, що не так ще давно, коли йшлося про Меркель, Німеччину і президента США, коли ним був Дональд Трамп, то були дуже цікаві сцени, були презирливі, навіть можна сказати, усмішки, були хмикання з різних боків, було навіть небажання подавати, потискати один одному руки перед камерами. Як це виглядало зараз? З кого почнемо?
Якщо можна, я тоді кілька слів скажу. Я вчора працював, уважно слідкував за тим, як цей візит готувався, як він розпочався, і звернув увагу на кілька речей. Підкреслено, обидва лідери, Ангела Меркель і Джо Байден, говорили про дружбу між ними особисто, а також про стратегічне партнерство між Сполученими Штатами і Німеччиною. Меркель називала Байдена «Лібе Джо», «Дорогий Джо». Байден називав, щоб він підкреслював, що в них є такі дружні, особисті стосунки, які тривають тривалий час. Вони посміхалися і намагалися. Було таке одне контроверсійне питання від журналістів на прес-конференції. А як ви порівняєте відносини до Меркель? Як ви порівняєте відносини тепер і з попередником Джо Байдена Дональдом Трампом? Вона уникнула цього, але зараз багато у Сполучених Штатах розповідають, зокрема, про нову книжку, яка вийшла, про те, що між ними справді, між Дональдом Трампом і Ангелою Меркель були особисто неприязні, напружені навіть відносини, і там доходило до обзивання і різних таких некоректних висловлювань один одного. І це показували і відносини між двома країнами. Оксана дуже уважно стежила за тим, що відбувалося на конференції, на самій прес-конференції, вона має більше деталей.
Так, справді, цей візит Ангели Меркель супроводжувався великою кількістю таких дипломатичних помпезних речей. Це і почесна варта, і урочистий сніданок з віце-президенткою, де в меню були суфлі сирне та свіжий хліб, але це нюанси. Урочиста вечеря, багато новинних приводів, так званих deliverables, тобто була підписана Вашингтонська декларація, де можна було де обидві країни засвідчили свою прихильність демократичним цінностям, а також сказали підтримку верховенства права і так далі. Було оголошено про Futures Forum. Це форум за майбутнє, де науковці і бізнесмени обох країн будуть виробляти відповіді на виклики майбутнього. Це і енергетичне партнерство, яке покликане допомагати в енергобезпеці, зокрема України. Але про що хотіли писати журналісти, про що хотіли повідомляти преса? Це «Північний потік».
Оксано, і до речі, я хотів би тут зауважити, що коли я сьогодні дивився європейські заголовки про переговори пані Меркель у Вашингтоні, то, скажімо, про суфле не писали, також не дуже зосереджувалися, скажімо, на декларативних моментах. Натомість заголовки були такі: Меркель і Байден так і не дійшли згоди щодо Північного потоку 2, або Меркель і Байден погодилися, що вони не погоджуються щодо Північного потоку 2. Як це виглядало у Вашингтоні? Вони дуже гостро це якось виставляли чи обговорювали? Як це незгода між ними виглядала чи лунала?
Це також було дуже дипломатично обставлено. Байден сказав, що добрі друзі можуть не погоджуватися з деяких питань. Меркель також дуже дипломатично зазначила про те, що повної згоди в оцінці того, що являє собою проект «Північний потік-2», немає. Але вони все ж були єдині, варто підкреслити, в тому, що сказали, що Росія не може використовувати енергетику в якості політичної зброї, в якості зброї для тиску на Україну. Це дуже важливо. Меркель навіть натякнула про деякі активні заходи, які будуть вживати Європа для того, щоб обмежити Росію, якщо та намагатиметься шантажувати Україну або намагатиметься обмежувати права України як транзитної держави.
Я хочу якраз підтримати Оксану в цьому плані. Тема «Північного потоку-2» звучала в американських медіа чи не найбільше в контексті цієї зустрічі, задовго до цієї зустрічі. І знаючи всю глибину відносин між США і Німеччиною, їхні там відносини у НАТО, протистояння Росії, дві економіки великі, співпраця з європейцями, все-таки цю тему американські журналісти виводили на порядок, на номер один або одну з головних у їхній розмові. І Байден, і Меркель вийшли на прес-конференцію, і обидва зробили спеціальні заяви з цього приводу, підкресливши, що вони розмовляли про це, що вони не дійшли згоди, але вони певним чином домовилися тиснути разом, працювати разом, тиснути на Росію, аби гарантувати, що Україна залишатиметься транзитером. І тут дуже-дуже цікавий аспект. Після цих виголошених заяв, перше же запитання, яке німецькі журналісти поставили Ангелі Меркель, воно стосувалося «Північного потоку-2». Ніяких інших тем, ні віз у Сполучених Штатах, ні патентів, нічого іншого. «Північного потоку-2». А саме її запитали конкретно, що ж вона мала на увазі, коли вона сказала, що буде активно діяти, якщо Росія порушить домовленості і якимось чином обмежить можливості України по транзиту газу. Меркель була дуже непереконливою у своїй відповіді. Вона підкреслила, я би хотіла бути дуже коректною в тому, як я підбираю слова. І сказала, що ми домовилися, ми маємо домовленість з усіма партнерами, що газ буде постачатися через Україну до 2023 року. І після того, вона каже, те, що я чула, це буде продовжуватися. Від кого вона це чула, важко сказати, вона не уточнила, але це буде продовжуватися. А стосовно реакції, вона сказала таку річ, яка також дуже важлива. Реагувати буде не особисто Німеччина чи не особисто Сполучені Штати у разі порушення цих домовленостей, а партнерстві з Європейським Союзом. І вона навела приклад санкцій, які вже діють стосовно Криму і стосовно Східної України, як такі, які можуть бути інструментарій, які можуть бути вжитий проти Росії.
Руслане, я б тут хотів додати, що Німеччину за це дуже критикують. Коли Німеччина перекладає відповідальність за Північний потік з себе, тому що це фактично міждержавна угода, перекладають на Європу. І вони чітко зауважують, що йдеться про домовленість Німеччини з Росією. І що Німеччина поступає до певної міри не зовсім чесно, коли каже, що це там європейський проект, що це відповідальність цілого там мало не Європейського Союзу і так далі. Тобто тут відбувається певне змішування понять і використання політиками ситуації. Але є обставини, які будуть впливати на постачання газу навіть оцим новим трубопроводом, який має бути завершений, напевне, восени цього року, якщо все буде гаразд. Йдеться саме про європейські правила продажу газу чи торгівлі енергоносіями. І я знаю, що Оксана розбиралася у цій справі, зокрема, у зв'язку з нещодавнім рішенням у Європі щодо позову росіян, які хотіли собі фактично привілейованих прав щодо торгівлі енергоносіями і газу у Європі. Чи не так, Оксано? Поясни, будь ласка, чому це, скажімо, в Україні дехто називав навіть перемогою, що це перемога для України?
Так, це справді, це насамперед перемога Польщі і Литви, Латвії, країн Євросоюзу, які подали цей позов. Вони оскаржили рішення Європейської комісії. Це рішення надавало Газпрому можливість практично бути єдиним користувачем газопроводу ОПАЛ. Цей газопровід ОПАЛ є наземним, і до нього підходить газопровід «Північний потік». Тому це надзвичайно важливо. Тобто це можливість з Північного потоку поставляти газ до Центральної Східної Європи. І за оцінками, якщо Газпром не матиме можливість використовувати повністю потужності цього опалу, то і не зможе повністю використовувати північний потік. Обидва газопроводи, і один, і два, мають можливість саме включатися до опалу. Тому це Польща, очевидно, назвала перемогою. Україна це також назвала перемогою, голова газотранспортної системи України дуже схвалив це. І він правильно відзначив, що ці правила конкуренції, які закріплені в так званому третьому енергопакеті ЄС, і які зараз підтримав Європейський суд, вони не є порожнім словом для України. Бо Україна провела достатньо серйозні реформи, цей анбандлінг Нафтогазу, коли Нафтогаз треба було розділити на той, що видобуває газ, компанію, що видобуває, і компанію, що постачає. І тут те саме, Газпром мусить вважати на правила, що постачання і видобуток мусить бути відокремлені в Європі.
Так, Європа таким чином намагається захистити свій ринок, щоб забезпечити конкуренцію, і щоб, скажімо, одна якась компанія не захопила ринок і не використовувала своє монопольне становище, особливо коли йдеться, що вона контролює і видобуток, і транспортування, і продаж, і так далі, так далі. За цим, можливо, буде цікаво стежити, тому що справді, якщо те, про що багато говорять у США, що є серйозна загроза збільшення залежності Європи від російського газу, так сильно зростає, то постає питання, можливо, ці правила щодо конкуренції на європейському ринку, можливо, все ж таки дозволять зменшити оцей такий панівний вплив, монопольний вплив потенційний Росії на європейському ринку. Так що
хотіла ще додати, що це питання стосується того, чи буде Україна мати можливість і далі транспортувати російський газ. Тобто, якщо все-таки ідея в тому, що якщо північний потік не буде працювати повністю, то буде потреба у Газпрому звертатися до України. І це питання звучало і у Меркель. Вона сказала, що Україна залишається газотранзитною державою, і домовленості з цього приводу досягнуті.
В Конгресі дуже критикують адміністрацію, і демократи, і республіканці, насправді, за те, що вони зайняли таку м'яку позицію з цього питання, не скористалися можливістю накласти санкції на компанії, які будують трубопровід, аби його зупинити, або принаймні сповільнити це будівництво. І при цьому не полишають надій прийняти додаткові заходи, додаткове законодавство, аби мати можливість наказати американському уряду, мати можливість запроваджувати санкції проти діючого газопроводу, аби компанії, які з ним працюють, не мали можливість страхувати свої ризики і там інші методи. Тобто механізми впливу вже на сам трубопровід, принаймні у Конгресі, розробляють, і, можливо, ми побачимо нове законодавство скоро.
До Байдена були запитання, так, чи можна, чи варто було накладати санкції подальші, чи можна взагалі американськими санкціями зупинити добудову Північного потоку-2. Як ви пам'ятаєте, Ентоні Блінкен сказав, що ми не можемо зупинити проекти, які будуються в третій країні, на 90% добудований. Це є позиція Байдена. Він сказав, що доцільніше було б співпрацювати з Німеччиною над тим, що робити далі, аніж намагатися зупинити цей проект.
Закриваючи тему, можливо, Північного потоку-2, або принаймні рухаючись від нього, яку озвучили Байден і Меркель на своїй зустрічі, це про необхідність, стратегічну необхідність розбудовувати альтернативні джерела енергії у Європі і включаючи Україну, для того, щоб не бути залежним від одного постачальника чи від одного джерела. І мені здається, це унікальна можливість для української вже делегації скористатися цією можливістю і використати ресурси, які є у Сполучених Штатах, є в Німеччині, аби справді почати будувати якусь енергетичну політику нового століття. Тому що ми знаємо це, ми рухаємося в бік до відновлювальної енергетики. Через 10-15 років будуть продаватися лише електричні авто. Потрібно приймати стратегічні рішення, і це, можливо, той час, коли можна отримати ту допомогу, яка потрібна Україні.
10-15 років, якщо Україні доведеться, скажімо, бути без тих 2-3 мільярдів доларів, які вона в середньому зараз отримує за транспортування газу, я думаю, що це буде проблематично. Не кажучи вже про те, що Росія все ж таки отримає важіль впливу ось такий, що вона зможе перекидати газ різними трубопроводами. І я боюсь, що ця тема Північного потоку і газопостачання з Росії, і безпеки України, зокрема енергетичної, напевне буде ще темою наших програм, програм «Голос Америки». Друзі, на кінець нашої розмови я би хотів зробити такий експеримент, можливо, гру таку, яка б дозволила нам трошки посміятися, можливо, поговорити і розкрити тему. Ангели Меркель, з якою ми будемо прощатися восени, а ми можемо вже почати навіть зараз. І почати з таких запитань. Наприклад, хто з вас може зараз швидко сказати, що попри так мовити, сварки майже між Дональдом Трампом і Ангелою Меркель, що їх, власне, об'єднує?
Свої позиції Ангела Меркель закриває, захищає дуже-дуже сильно, як, можливо, захищає.
Руслане, ти, як завжди, пішов в дуже серйозні справи. Я мав на увазі, що вони обидвоє німецького походження. Дональд Трамп має німецьких предків, буквально з Німеччини. І він про це, зокрема, заявляв, сидячи поруч з пані Меркель, казав, у мене є німецька кров. Добре.
Ага.
Я вас штовхаю
Богдане,
на...
Богдане, виріш мою ремарку повністю.
Чому?
Зразу перейдемо до...
Не вирішу. Ще одне питання. Скількох американських президентів застала пані Меркель на посаді канцлера?
4. That's easy.
Правильно. Буш молодший, Обама, Дональд Трамп, ну і трошки Джо Байден.
Хто був улюбленим президентом Ангели Меркель?
Я думаю, що це важко сказати. Я думаю, що можливо Обама. Я думаю, стільки добрих слів, як між нею і Обамою, напевне, не пролунало між іншими президентами. Хоча Джордж Буш молодший, навіть ось нещодавно він дуже так широко, розлого і позитивно висловився про Ангелу Меркель. Ще раз про неї. В якій частині Німеччини пані Меркель народилася?
Східна.
Руслан?
Я згоден з Оксаною.
Ви помиляєтеся. Вона народилася у Західній Німеччині, але оскільки її батько був пастором у німецькій церкві, його призначили на парафію, якщо можна так сказати, на сході Німеччини. Він туди переїхав, і пані Меркель виростала у Східній Німеччині. Вона ходила там до школи, вона була членом молодіжних комуністичних організацій, була піонеркою і так далі, і так далі. І згодом вступила в університет імені Карла Маркса. Ще одне питання на засипку. Я розумію, що це дуже несправедливо, тому що ви не готувалися, але я думаю, що це цікаво. Наприклад, у якій галузі, в якій науці пані Меркель отримала ступінь доктора наук?
Хочу сказати математика, але можу помилятися.
Я думаю, якісь суспільні.
Хімія. Вона була науковцем точних наук і захистила докторат з питання квантумної хімії. Так що, коли вона, наприклад, говорила, виступала на прес-конференціях на початку пандемії і розповідала про, скажімо, індекс заражуваності чи інші питання, які, скажімо, постали заново для дуже багатьох людей у Європі, вона лунала, можливо, найкомпетентніше з усіх європейських лідерів. І я думаю, що багато людей сказали би, що Німеччина, можливо, виглядає найкраще у тому плані, як вона пройшла принаймні оцей понад рік першої сумнозвісної пандемії. Той факт, що у Німеччині набагато нижчі показники і смертності, і заражуваності у порівнянні з іншими країнами, можливо, дехто, скажімо, віддавав їй би належне за це. Так що з Меркель у нас дуже, дуже багато цікавих аспектів є, про які поговорити.
Ще їй, поки вона була в США, університет Джонса Гопкінса дав їй почесний PhD, докторант, і вона поспілкувалася з студентами, мені особисто сподобалася її відповідь на те, що вона буде робити після того, як піде з посади. Вона сказала, що буде робити те, на що не вистачало часу, вона буде читати, вона буде розмірковувати і візьме собі паузу в якісь суспільні активності. Каже, буду читати книжки і, можливо, задрімаю. Тому так, що 16 років на це не було часу.
Так, це ціла епоха насправді. Це 16 років – це дуже багато для європейського політика.
А особливо для американського.
Дуже багато для ідей.
Добре, панове. Ну що ж, мені здається, що ми цікаво поговорили, і я дуже сподіваюся, що нашим слухачам і глядачам також буде цікаво. А якщо вас цікавлять глибокі подробиці усього, про що ми тут дуже несерйозно, можливо, деколи говорили, то заходьте на наш вебсайт «Голос Америки», дивіться програми «Час Тайм», і так далі. Стежте у соціальних мережах, Twitter, Facebook, Instagram, де ми там ще, здається, майже всюди. А наразі дякуємо вам за увагу. Від мене на все добре. Ще раз нагадаю, я Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голос Америки» у Лондоні.
Я Руслан Петричко в Вашингтоні, і Оксана Бедратенко також працює в Вашингтоні.
Чудово. Дякую. На все добре.